Бишкекте саат 20 ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер, мен Азаттык радиосунун 7 апрель шейшемби күнкү кечке берилерин улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Макмал кенинде чыккан чатактан кийинки жагдайга байланыштуу 9 короолуктар Жалал Абад жана Бишкектен нааразылык акциясына чыгышты.
Кармалган 120 ашык адамды сурак алдык, ошонун ичинен 15 кишини конкреттүү түрдө ошол окуяларга тиешеси бар деген ыктам маалыматтардын видео записиндин негизинде алып келинди.
Бишкек мэриясы 9000 сомдук көчөт үчүн сынга алынууда. Зеленстрой ушуга байланыштуу бүгүн журналисттерге маалымат берди.
Булар чоң көчөттөр. Мына былтыр биз тептик, уже 2 жылы булар уже өзүнүн функциясын аткарат. Чаңдан бизди защита кылат, анан өзүнүн экологический функциядарын кислород берет да, мындай айтканда да.
Химиялык куралга тыюу салуу боюнча эл аралык уюмдун эксперттери Сириянын Дума шаарчасында шаршембиде бармай болушту. Баткенди чек арадагы коркунучтардын алдын алууга багытталган аскерий машыгуу өттү. Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театры түрк режиссёру Тунжер Жүжен оолунун көчкү спектаклин койду. Алдыдагы 30 мүнөттүк берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо улан алып кулуулу соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура Кушева. Кечиңиз менен президент Сооронбай Жээнбеков журналистке Абай Карабеков карата материалдык доосунан баш тартты. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна журналист өзү кабарлады.
Премьер президента показывает, что поступок президента...
Президенттин кадамы биз баарын жоготуп элегибизди көргөзүп турат. Алда карай чоң кадам, баарыбыз биз эми нормалдуу жол менен кетебиз деп үмүттөнүбүз керек, деди Карабеков. Муну менен журналисттин өлкөдөн чыгышына салынган тыюу дагы алынган экен. Быйыл 22 февралда жогорку сот Жээнбековдун Карабеков карата доосун териштирип, Свердлов райондук сот менен Бишкек шаар сотунун чечимин күчүндө калтырган эле ага ылайык Карабеков Жээнбековго 5 миллион сом төлөп бериши керек болчу. Журналистке каршы доовар санын былтыр 2017 жылдын 11 сентябрында президенттик шайлоо өнөктүгү учурунда 24kz сайтына чыккан макаласына байланыштуу берилген. Быйыл 5 февралда Жээнбеков 24kz маалымат агенттигинен 5 миллион сомдук айып пул өндүрүү тууралуу доосунан баш тарткан болчу. Сөз эркиндигин коргогон уюмдар Жээнбековду журналистке каршы доосунан дагы баш тартууга чакырып келишкен. Кыргызстанда Жогорку Кеңештин оппозициялык деп саналган 3 фракциясы бүгүн өкмөттүн отчетун канааттандырарлык эмес деп тапты. Отчет берүү үчүн бүгүн эртеден бери парламентте премьер министр Сапар Исаков баштаган өкмөт мүчөлөрү болду.
Каршы этпесеңер бир диалог түзсөк болот. Эгерде мен отчеттон өтүп мындан ары иштесем, анда бир сунуш киргизет элем. Бир айда бир саат ошо оппозициялык фракциялар менен жолугуп бүт суроо талаптарды угуп, ошо суроо талаптарга жооп бергенге аракет кылалы.
Деди Исаков бүгүн парламентте оппозиция фракциялардын добуш берүүсүнөн кийинки сөзүндө премьер министрдин өкмөтүнүн өткөн жылдагы иш үчүн отчет бериши комиссияда каралган норма, буга чейин башкаруучу коалицияга кирген социал демократтар жана Кыргызстан фракциялары өкмөттүн отчетун канааттандырарлык деп тапкан эле. Азыркы отчет президент Сооронбай Жээнбеков менен премьер Сапар Исаковдун жана мурда президент Алмазбек Атамбаевдин ортосунда бери дегенде кадр саясаты боюнча ажырым бардыгынын белгилери көйгөнчүлүккө туш келүүдө. Сапар Исаков башкарган өкмөт кызматка былтыр августа киришкен. Арменияда мурдагы президент Саркисян премьерликке шайланды. Серж Саркисяндын тарапкерлигин бийликтеги республикалык партия сунуш кылып, парламенттеги добуш берүүдө 76 депутат колдоп, 17 гана каршы чыкты. Мунун алдында мурдагы президенттин бийлиги эми премьер министрлик кызматта улануусуна каршы оппозициялык кыймылдын активисттери бүгүн дагы Еревандын борбордук жолдорун торошуп, ал жердеги кыймылды токтотушкан болчу. Борбордук Франция аянтындагы митингден кийин ыргакчылардын лидери оппозициялык депутат Никол Пашинян өлкөдө революциялык кырдаал түзүлгөнүн, тынчын өздөгү баркыт инкылабы башталгандыгын жарылап, демонстранттар курчоо алуу үчүн өкмөттүк имараттарды карай жылышкан эле. Алар башкы прокуратураны, борбордук банкты, кассациялык сотту, өкмөт имаратынын жаңы корпусун, анын ичинде тышкы иштер министрлигин, юстиция министрлигин курчоого алгандыгы кабарланган. Ерван полиция назаттын армян кызматына маалымдашкандай, бүгүн жергиликтүү убакыт боюнча саат 14:00 карата административдик укук бузган үчүн демонстранттардын 80 кармалган. Серж Саркисяндын премьер министр болушуна каршы кээде 1000 адам катышкан ыргакчылар Ереванда акыркы 5 күндөн бери өтүп жатат. 2015 жылдагы канчылык реформадан кийин Арменияда премьер министр Ныгар Мухтар кеңейтилип, президенттик тескерисинче азайтылган болчу. Француз президенти Евро шаркети авторитаризмге азгырылбоого чакырды. Эммануэль Макрон бул тууралуу бүгүн Европа парламентинде президент катары алгачкы рет сүйлөгөн чөйрөндө айтты. Ал сөзүндө Европада азыр жарандык согуштун кандайдыр бир түрү жүрүп жатканына токтолду. Ал либералдуу эместикке басым жасоо такай учуп жаткандыгын айтканда Венгрия жана Польша сыяктуу өлкөлөрдөгү кырдаалды эске алды.
Et je récuse cette idée qui gagne même l'Europe que la démocratie.
Мен Европада жайылып жаткан демократия алыстыкка кептел деген идеяны четке кагам. Бизди бардык жагыбыздан курчап турган авторитаризмге жооп, авторитардык демократия эмес, демократиянын аброй деди Макрон Европарламенттеги сөзүндө. Акыркы капталарда эле Венгрия, Италиядагы шайлоордо популисттик партиялар жеңишке жетишкен. Макрон ошондой эле сөзүндө Евробиримдик 2015 жылдан бери туш болгон эң таалуу маселе качкындарды кабыл алган жамааттар үчүн корчусун дагы сунуш кылды. Франциянын азыркы президентинин сөзүн Еврокомиссия Комиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер чыныгы Франция кайтып келди деп кубаттады. Макрон Франциянын президенттигине шайланганына 7 майда туура 1 жыл толот. Быйыл март айында Кыргызстанга түштүк бажы аркылуу бир дагы унаа импорттук жүк кирген жок. Бутурлу бүгүн парламентте өкмөттүн отчет каралып жаткан учурда бажы кызматынын төрагасы Кубанычбек Кулматов билдирди.
Марттын айында кичине объемдору түшүп атат, түштүктө бир да машина кирбей атат. Көбүнчө бул транзит менен Таджикстан менен Өзбекстан болуп атат. Кыргызстанга ички импорт жок болуп атат да. Менимче бул өзүнчө бул саботаж болуп атат да азыр. Атайын ушул груздарды башка жерге алып кетишти. Көбүнчө иштеп атышат да баары азыр.
Деген Кулматов Республика Атажурт фракциясынын депутаты Руслан Казакбаевдин саботажды ким жасады деген суроосуна так жооп берген жок. Кепке аралашкан премьер-министр Сапар Исаков бажы боюнча учуру келгенде сандар жана адамдардын баарынын аты ачык айтылат деп кошумчалады. Мамлекеттик бажы кызматы быйыл январда 2.8 миллиард сомдон ашык акча же пландагадан 908 миллион сом көп чогулткандыгын жарыялаган эле. Былтыр ноябрда болсо мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын биринчи орун басары мурда түштүк бажыны башкарган Райым Миллион деген кайман аты бар Райымбек Атырайын кызматтан алынган. Айнура.
Рахмат Улан Алынкулулу сунуш кылган жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышып туруңуздар. Аба ырайы жөнүндө маалымат 18 апрелде Кыргызстан аймагында мезгил менен жаан жайт. Айрым аймактарда карга айланышы мүмкүн. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 1-6 күндүз 7-12 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 12 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3-8 күндүз 9-14 градус жылуу, Баткенде түнкүсүн 3-8 күндүз 10-15 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 күндүз 7-12 градус жылуу, Нарында болсо түнкүсүн 1-6 күндүз 7-12 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте мезгил менен нөшөрлүү жаан жайт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5 күндүз 10-12 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Макмал кенинде чыккан чатактан кийинки жагдайга байланыштуу тороолуктар Жалал Абадта жана Бишкекте нааразылык акциясына чыгышты. Бул жолу алар башаламандыкка тиешеси бар деп кармалган 15 кишини бошотууну, Макмал кенинде алтын бөлүп чыгаруучу фабриканын курулушун токтотууну талап кылышты. Бул маселе жогорку кеңеште да көтөрүлүп, премьер-министр Сапар Исаков бул боюнча позициясын билдирди. Алдыда кабарчыбыз Эрнис Нурматов жана Канымгүл Элкееваны репортажы.
Жалал Абад облусуна караштуу Тогуз Тороо районунун борборунда жүздөгөн адамдар нааразылык акциясына чогулуп, милиция кармап кеткен 15 адамды бошотууну талап кылышты. Атай айылдык кеңешинин төрагасы Уланбек Шериповдун айтымында чогулгандар бийликтин маселени бир тараптуу карап жатканына нааразы болушууда.
2 айлык баласы калыптыр, 13 баланы алып кетиптир, аялдан 3 аял экен. Ошолорду ушул жерден эле тергөөчүсү бар, баары бар, ушул жерден эмнеге суроой айлантып Жалал Абад калып кетип атат депчи.
Ал эми Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы Тогуз Тороо районунда коомдук коопсуздук көзөмөлдө экенин, райондун борборунда 200 жетпеген адамдар турганын ырастады. Ушундай эле талап менен 50 Тогуз Тороолук Бишкекте Ак Үй алдында да нааразылык акциясына чыгышты. Акцияга чыккандардын бири Букен Абдырасулова башаламандыктын чыныгы уюштуруучулары кармалбай жатканына нааразылыгын билдирди.
Күнөөлүү кишилерди алып келип камабай, мындай эле кишилерди алып келип камап салып атат. Эмне үчүн Женалиев Максат камалбайт? Эмне үчүн Руслан камалбайт? Руслан Асеинов, эмне үчүн тиги Улан камалбайт? Ушу төрт эркектин айынан Тогуз Тороо эли уже күйүп кетти.
Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы Тогуз Тороо районундагы башаламандык боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында 15 киши кармалганын ырастады. Мекеменин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов чатакка тиешеси бар деп шектелген 120 ашуун киши суракка алынганын билдирди.
Резонанс болуп жаткандыгына байланыштуу ички иштер министринин тергөө кызматына алынды.
атайын акыйкат таза жүргүзүү үчүн. Экинчиден кармалган 120 ашык адамды суракка алдык. Ошонун ичинен 15 кишини конкреттүү түрдө ошол окуяларга тиешеси бар деген ыктам маалыматтарын, видео записьтердин негизинде алып келинди.
Сейитовдун айтымында ак үй алдына митингге чыккандар окуяга тиешеси бар деп 5 кишинин аты жөнүн беришкен. Алар тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Мындан сырткары кармалган аялдардын биринин 2 айлык баласы бар деген маалымат туура эмес деген. Анын баласы 2 жашта экенин айтты. Ал эми тогуз тролуктар күнөөлөп жаткан GL Махмал Девелопинг компаниясынын директору Максат Жээналиев түшүндүрүү иштери буга чейин бир нече ирет жүргүзүлгөнүн, айыл өкмөттөр өздөрү туура эмес мамиле кылгандыктан элге жетпей калганын билдирип жатат.
Түшүндүрүү иштерин жүргүзбөй койду деген карандай калп. Себеби биз 2016 жылдан бери биз жүргүзүп келгенбиз. Ошонун баардыгын калың элге жетпейт экен. Жергиликтүү газетада жеңиштүү үстүнө жыл сайын жазып келдик. Телевидениеден айтылды.
11 апрелде Тогузтороодо жүздөгөн адам жыйналып, жаңы салына баштаган фабриканын имаратын, курулушка пайдаланылган техниканы өрттөп салышкан. Бул маселе 17 апрелде Жогорку Кеңештин 3 фракциясына өкмөт отчет берип жаткан учурда да көтөрүлдү. Депутат Эмил Токтошов өкмөт муну алдын алса болоорун, азыркы жагдай убагында жакшы маани бербегендин натыйжасы экенин айтты.
Сиздер элге барып сүйлөшөсүздөрбү, элден аныктайсыздарбы? Же ошол милиция менен оомонун алып келип коесуз, оон менен чечесиздерби? Кыргыз эли эки жагын камчыга башыген эмес. Бунун арты жаман менен бүтөт. Чынында ошо сиян колдонуп атыпбы, зыяны барбы жокпу? Ошонун бири элге салып чечпейсиздерби?
Депутаттын суроосуна жооп берип жатып, Исаков мыйзам алдында баары бирдей болорун, өрт койгондор жооп беришсе зарыл экенин белгиледи.
Эгерде инвесторлордун заводуна бир зыян келтирсек, анда ал зыянды толуктап бериш керек. Ким ага өрт койду, ким от тамызды ал объекттерге, аны терге көрсөтөт.
Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев, өкмөт башчы Сапар Исаковдун Тогузтороодогу башаламандыктын артында саясатчылар турат деп, буга чейин айтканы боюнча сурап, алардын атын ачык айтууну талап кылды. Бул Төрөбаев менен Исаковдун кайым айтышуусу менен бүттү.
Бул менин укугум, мен өзүм билем качан айтыш керек.
Эми сиздин укугуңуз болсо анда политик саясатчылар турат деп айтпаңыз анда. Кайсы саясатчылар? Бул жерде отурган баардык саясатчылар.
Азыр Кыргызстандын баары эле саясатчы болуп кетти, бактыр кеш, ачык айтайын.
Жок, ачык-ачык, премьер-министр катары сизде маалымат көп, толтура. Бүгүн дагы тиги тоостоо боюнча да айтпадыңыз ким экен. Таможня боюнча да айтпадыңыз. Айтып бериңиз, ачык эле айтып бериңиз. Биз да укугубуз келет да.
Бирок чатактын артында кайсы саясатчылар экени айтылбаган бойдон калды. Тогузтороодогу чатак боюнча Ички иштер министрлиги кылмыш жаза кодексинен ийин баштык, бирөөнүн мүлкүн атайын дүрттөп жок кылуу беренеси менен кылмышын козгогон. Канымгүл Элкеева, Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Бишкек шаарынын мэриясы 9000 сомдук көчөттөр үчүн сынга алынууда. Бишкек мэриясынын алдындагы Зеленстрой мекемеси талкууга түшкөн көчөттөр боюнча бүгүн журналисттерге жаңы отургузулуп жаткан көчөттөрдү көрсөтүп маалымат берди. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова толугураак айтып берет.
Дубтар деген 3 жылдык жаштар келет, жаш көчөт 80 сомдон. Каштандар бар, декоративный бактар гүлдөй турган атайын сом. Булар болсо 150 сомдон.
Бишкектеги көчөт базарындагы баалар мына ушундай. Ал эми бул түштүк магистрали. Бул жолду бойлой отургузулган көчөттөрдүн ар биринин чекене баасы 9000 сом. Мындай асмандаган баа шаардыктардын сынына кабылып жаткан кез Бишкек шаарынын башкы агроному Элнура Жолдошова талкууга түшүп жаткан көчөттөрдү көрсөтүп, көчөттөргө мүнөздөмө берди.
Азыркы турган дарагыбыз, биздики деген ири өлчөмдөгү көчөт, бул дарагыбыздын аты каштан конский. Былтыр күздө отургузулганбыз. Бул деген кышта да, мына азыркы тапта көрө алабыз, кышта андан кийин ызгар сууктардан кийин момуна деген байлап, азыр деген жалбырактары ошо чыгып калган мезгилде. Көрүп атасыздарбы, кармаганда кандай жоондугу. Жоондугу деген 6 баштап 10 сантиметрге чейин жоондугу. Боюн көрүп атасыздар, 3-4 метрге чейин бою.
Жолдошовдун айтымында Бишкек Зеленхоз импорттогон көчөттөр менен кошо жергиликтүү көчөттөрдү да отургузуп жатыптыр.
Бул көчөт өзүбүздүн көчөтканадан алынган. Бул уже 2 жыл мурда отургузулган, 3-чү жыл кетип баратат. 3-чү жылда моло боого жеттик азырчы биздики. Анткени биздин өзүбүздүк көчөтканадан өзүбүз гана отургузчубуз, сатып алганган эместер.
Мунун баасы канча?
Мунун баасы өз көчөттөн 80 сомдон баштап 300-400 сомго чейин башталат өзүбүздүн көчөтканада.
Буга чейин социалдык тармактарда жарандык активисттер ар бир көчөттүн 9000 сомго сатып алынып жатканына нааразычылыгын билдиришкен. Мындан улам Бишкек мэриясынын алдындагы Бишкек Зенин Хос муниципалдык ишканасы коомчулук кызуу талкуулап жаткан 9000 сомдук көчөттөр боюнча түшүндүрмө берди. Мекеменин жетекчиси Алымжан Усубахунов көчөт атайын комиссиянын экологдордун сунушу менен алынганын жана аларды чет өлкөдөн алып келүүдө дарактардын функциясы эске алынганын билдирди.
Булар көчөттөр 6 жаштан 10 жашка чейин. Булар чоң көчөттөр. Былтыр биз типтик уже эмки жылы булар уже өзүнүн функциясын аткарат. Чаңдан бизди защита кылат, анан өзүнүн экологический функциядарын кислород берет да, мындай айтканда да. Жанагындай 1.5 метрликтер арар 7 жыл күч керек. 7 жыл күткөндө деле алардыки жана атпат деген 50% атпат болот алардыки. Алар пока өсүп чыкканча, булар болсо атпат минимальный да. 1-2-3 жылдан кийин буйруса биз бул көчөттөрдү совсем албайбыз. Не то что албайбыз, бизде даже мындай өзүбүз алдыбызда задача турат, өзүбүз сатабыз.
Жогорудагы көчөттөрдү сатып алууга тендер тууралуу жарыя мамлекеттик сатып алуулар порталына 2017 жылы 17 октябрда жарыяланган. Тендерди ArtGreen жоопкерчилиги шектелген коом утуп алган. Аталган порталдын расмий маалыматына караганда жашылдандыруу курулуш ишканасы чет жактан 13,763,000 сомго бак дарактардын 6 түрүн сатып алган. Майда жалбырактуу липа, заран, каштан жана чынар терек сыяктуу түрлөрүнүн ар бири 9,090 сомго туура келген. Ал эми декоративдик алма багы четин 5,000 сомго жакын бааланган. Өсүмдүктөрдү өстүрүүчү чарбанын кызматкерлери, жарандык активисттер көчөттөр кымбат алынган деген пикирде. Биздин укук коомдук уюмунун төрайымы Калечева Муралиева ар биринин аркы 9000 сомдон турган көчөт долбоору деле жээп өңдүү элдин башына айландырган көрүнүш деп эсептейт.
Заказ жок. Зато биздин питомниктерден тез сыяктан Астана сыяктан келип алып, биздин бак дарак өстүргөн питомниктерге өстүргөн бак дарактарды өзүнүн шаарларына алып кетет. Эмне үчүн алар Польшадан албайт, а биздин арзан алып кетет? Мындан башка алар өз шаарларынын бюджетин аябайт деп ойлойм да. Ошо өзүнчө эле бир тепстин $600 пласка купса болуп атат. Эми алар айтып атат, а булар иштеке түшүнбөйт. Кечиресиз, 3.5 метр бийиктиги дегенди түшүнөбүз. Ошондой эле бактарды карап келдик. Биздин эле ошо питомниктерде ошондой бактарды өстүрүп атат.
Расмий маалыматка караганда былтыр борбордо 3000 жакын бак дарак кыйылган. Бак дарактарды кыюу быйыл дауланууда. Бишкектин мэри Албек Ибраимов бак дарактарды кыюу аргасыз чара экенин, бирок кыйылган бир бактын ордуна өткөн жылы 7, быйыл 15 көчөт отургузулганын маалымдаган. Бирок 2017 жылдан бери Бишкекте 10000 ашык гана көчөт отургузулган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун толкундасыздар. Микрофон Тайнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээбир кабарлардын кыскача мазмуну. Президент Сооронбай Жээнбеков журналистка Байкара Бековго материалдык доосунан баш тартты. Жогорку кеңештеги оппозициялык деп саналган 3 фракция бүгүн өкмөттүн отчетун канааттандырарлык эмес деп тапты. Франция президенти Эммануэль Макрон евробилимдикти авторитаризмге азгырылбоого чакырды. Армениядагы мурдагы президент Серж Саркисян нааразылыкка карабай премьер-министрликке шайланды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышып турсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улан табыз. Химиялык куралга тыюу салуу боюнча эл аралык уюмдун эксперттери Сириянын Дума шаарчасына шаршембиде гана бара алат. Бул тууралуу Орусия билдирди. Эксперттер ыктымал химиялык чабуул болду делген Дума шаарчасына кире албай жатканын кечээ уюмдун Гаагадагы чукул жыйынында маалым болгон. Ал эми АКШ Москва ал жердеги далилдерди жок кылып салдыбы деп кооптонууда. Думанын өзүндө болсо гуманитардык кризис уланып жатат. Ал жактагы жагдай тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны.
Бир топ жыл Сирия өкмөтүнө каршы күрөшүп келген козголоңчулардын карамагында болгон чыгыш Гут аймагындагы Дума шаарчасынын өкмөттүк армиянын колуна өткөнүнө бир апта боло элек. Эки күн мурда козголоңчулардын акыркылары чыгып кетишкени кабарланды. Гуманитардык кризис дале күч, калаада тамак аш, суу, дары дармек тартыш. Азык түлүк алып келген жүк ташуучууна аларды элдер курчап дароо ичиндегилерин талап жатышат.
Алар нан, кесме жана жашылча жемиш таркатабыз дешкен. Кезекке туруп күтүш оор болуп жатат. Маселен, ар бирин алуу үчүн 4 сааттан ашык кезекте турушубуз керек,
дейт жергиликтүү тургундардын бири. калаанын көчөлөрүнөн орусиялык аскерий автоунааларды көрүүгө болот. Бул күнү Сириянын өкмөтү атайын журналисттер үчүн Дума шаарына медиа тур уюштурду. Шаардыктардын көбү бийликке жан тартып, эми жашоо оңолот деген үмүтүн айтышып, каршы пикирин эч ким билдирген жок. Атургай Думадагы ооруканада тажрыйба топтоп жүргөн студент Марвен Джабер 7 апрелде болгон ыктымал химиялык чабуулдун курмандыктарын көрбөгөнүн айтууда.
Өткөн ишембиде химиялык чабуул болду деген күнү биз тумчугуп, дем албай калган көп бейтаптарды кабыл алдык. Согуш убагында мындай учурлар көп эле болот. Өрт менен түтүндөн улам көптөр астма жана аллергия менен жабыркап жатышат. Бирок ким мындай сөздөрдү чыгарды билбейм. Муну сырттан бирөөлөр ойлоп табышты.
Күбөлөр, оппозиция активисттери Батыш өлкөлөрү 7 апрелде Дума шаарына курамында хлор жана зарин газдары бар бомба ташталганын, анын айынан кеминде 43 кишинин өмүрү кыйылганын билдиришкен. Алардын арасында балдар да бар. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун бүтүмү боюнча Думада мерт болгон 43 киши өтө уулуу химиялык заттын таасирине шайкеш келген белгилерден жабыр тарткан. Москва менен Дамаск бул окуяны чагым катары мүнөздөп, эч кандай химиялык чабуул болбогонун айтып жатышат. Лими АКШ Орусия 7 апрелде болгон химиялык далилдерди жок кылып салат деген кооптонуусун буга чейин эле билдирген. Дүйшөмбүдө Гаагада өткөн чукул жыйында Сирияга барган химиялык куралга тыюу салуу боюнча эл аралык уюмдун эксперттери ушул күнгө чейин Дума шаарчасына кире албай жатышканы маалым болгон. Жыйынга катышкан эл аралык уюмдагы Британ элчиси Питер Уиллан аларга бут тосуп жатат деп Дамаск менен Москваны айыптады.
Эл аралык уюмдун башчысынын айтымында эксперттердин коопсуздугуна Сирия режими жана орустар кепилдик беришпеген үчүн алар Дума шаарына кире албай жатышат. Биз эксперттер өз ишин аткарып, иликтөө жүргүзүү үчүн баардык шарттарды түзүп беришибиз абзел. Биз алардын Думага кире албай жатышынын себебин көрбөй жатабыз.
Буга жооп катары Орусиянын өкүлдөрү эл аралык эксперттер Дума шаарчасына эртең бараларын билдиришти. Соңку химиялык чабуул деп сыпатталган окуядан улам АКШ, Британия, Франция өткөн ишемби күнү Сириянын химиялык курал программасына конкрет түү байланышы бар 3 жайына 100 ашуун ракета менен соккурган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Баткенде жаз алды менен ашуулар ачылып, чек арада коркунучтар пайда болуп калса ар кандай абалга даяр болуш үчүн куралдуу күчтөрдүн аскерлери окуп машыгы өткөрүшүүдө. Аларга машыгууларга чек арачылар да катышты. Баткенден Жеңиш Айдаров билдирет.
Баткен районунун тоо тарабындагы аскерлердин атайын окуп машыгуу үчүн уюштурулган аянтчасындагы тоо аткычтардын машыгуусуна аймактагы аскерлер, чек арачылар, жергиликтүү бийлик да тартылды. Машыгууда негизинен жай айларында ачылчу тоодогу ашуулар аркылуу кирген, сырткы коркунучка туруштук берип, кооптуулукту четтетүү, бардык аскер бөлүктөрүнүн баш аламан болбой бирдей аракеттенүүсү каралган. Кургактагы аскерлердин артиллериялык башкармалык жетекчиси Мирлан Омурзаков аскер бөлүктөрүнүн буга чейин алган түшүнүктөрүн практикада көргөзүп, чек арачылар менен чогуу машыгуубуз артыкчылык болуп турат дейт.
Курактар аскерлерин жана мамлекет чек аранын артиллерия бөлүкчөлөрүнүн талаа жыйыны өтүп жатат. Батареялык тактикалык машыгуу. Талаа жыйындын эң негизги максаты биздин командирлердин, жоокерлердин билимин жана практикалык түрдө машыгуулардын деңгээлин бийиктетиш. Анан быйылкы жылдын талаа жыйында өзгөчөлөрү аскер бөлүктөрүнүн артиллерия бөлүкчөлөрү менен бир машыгуу өткөзүп практикалык түрдө чек ара кызматы болобу, куракта аскерлердин артисттери болобу, алар бир тилде сүйлөш керек, окуу методикасы бир болуш керек, курал жарак билгени жана аны эффективдүү колдонгону бир деңгээлде болуш керек.
Аскерлердин күжүрмөн даярдыгын сыноочу машыгууга башка аймактардан, башка шартта кызмат өтөгөн жоокерлер да келген. Алар үчүн мындай сыноо кандай абалда, кандай шартта болбосун чеберчилигин көрсөтүү үчүн ыңгайлуу мүмкүнчүлүк болду дейт Бактыяр Денсоолуков.
Ушул жерде эртеңки Кыргызстандын элинин коопсуздугу, тынчтыкта жашаш үчүн бул жерде күчүрмөн даярдыкты өркүндөтүү максатында даярдыктарды көрдүк. Биз дагы көптөгөн нерселерди үйрөндүк. Курактагы аскерлер ушу артиллериялык жыйын боюнча башкы курактагы аскердин башчылары тарабынан уюштурулган ушул жерге келип өзүбүздүн күчүрмөн даярдыктарыбызды өркүндөтүп жогорку деңгээлде аткардык десем болот.
Өлкө үчүн анын ичинде бир топ чек арасы тоодогу ашуулар менен туруп Кошуна өлкөлөр менен жаңжалдуу чек аралары такталбай жаткан Баткен үчүн жергиликтүү бийлиги да, куралдуу күчтөрү да ар кандай абалга даяр болгону оң. Жаңжалдарды иликтеп жүргөн жергиликтүү чагылган Юсупов быйылкы жылы Тажикстан, Өзбекстан менен мамилесин оңдоп, жол каттамдары ачылганы Кыргызстан тарапта өз кызыкчылыктарын коргоп, маселелерди кое башташы мүмкүн. Мындайга даяр турганы жакшы дейт.
Булардын өзүнүн позициясын бекемдеп атат десе болот да. Кыргызстан анча эле мындай өз карандылыктан чыгат да, жол боюнча, транспорт боюнча. Эми эки мамлекеттин ортосунда, негизинен Кыргызстан, Тажикстан мамлекеттин ортосунда мамилелер азыр өзгөрбөйт десек болот, бирок ошого карабастан чек арадагы маселелер чечилбек эле жатат. Буга эми жергиликтүү бийлик дагы, куралдуу күчтөр дагы чек араларды ошол бекемдеп кармап туруш үчүн алар бир жактан ошол айрылуу мамиле кылса, экинчи жактан ошол эле өзүнүн талаптарды бекем кармаш керек. Ар кандай ситуацияга биз даяр болушубуз керек да.
Баткен облусунун Тажикстан менен чек араларынын 60%дан ашыгы али эки тараптуу такталбай, талаштуу чек ара сызыгы бойдон турат. Акыркы жылдары Тажикстан менен чек араларды тактоо жылбай. Ушул жылдын башында эки өлкө президенттери жолугушканда чек араны тактоону тездетүү боюнча макулдашылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ободо Азаттык радиосу эми маданият темасына кайрылсак, Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театры түрк режиссёру Тунжер Жүжөнөвлунун көчкү спектаклин койду. Режиссер ал пьесанын философиясы Кыргызстандын азыркы таптагы окуяларына үндөшөрүн айтат. Театр сынчылары көчкү спектаклин акыркы жылдардагы эң кызык оюндардын катарына кошуп жатышат. Оюнду кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов да көрүп келди.
Оюн басаңдатылган темпте башталат. Күйгүм, бир аз жай кыймыл, үч муундун өкүлдөрү жашаган жай, уйкусонун ортосундагы абал. Окуя бийик тоолуу кичинекей айылда өтөт. Мында адамдар жылдын 9 айын коркунучта жашап өткөрөт. Ал көчкү коркунучу. Көчкү жүрүп кетпесин деген коркунуч ушунчалык катуу күлүшпөйт, катуу дабыш да, добуш да чыгарышпайт. Айылда тартиптин сакталышына катуу көзөмөл кылып турган аксакалдар кеңеши бар. Кеңешке билдирилмейинче жаштар никеге турушпайт. Эгерде үйлөнүп алса, анда аларга биринчи нике түнүн ымыркайдын төрөлүшү жайкы 3 айга туура келгенде кылып аныктап беришет.
Күчүбүз аксакалдардын айтканын уктук. Бир курмум аксакалдардын айткан сөзүн уктай коет. Күндө күрөш менен жолугушуп жүрүптүр. Анан боюнду барып караттырып, мана басты. Паролу төрөт камыр алган аялды чакырып, аксакалдан кеңеши келип,
бул спектаклде баардык окуялар президенттин көз жарышын күтүп жаткан жаш үй бүлөлөрдүн тегерегинде өнүгөт. Коопсуздук мезгилге бир нече күн бар, бирок келиндин толгоосу башталат. Жаш жубайлар толгоону жашырып койгулары келет. Бирок эне аталары толгоо эместир деген үмүт менен төрөт кабыл алган аялды чакырууга аргасыз болот. Окуя аксакалдар кеңешине билинип, бул келинди тирүүлөй көмүлүүгө буйрулат. Бирок күйөөсү келинчегин жасоолдорго бербей, аларга мылтык кезейт. Келин төрөйт, мылтык татылат, бирок көчкү жүрбөйт. Көрсө көчкүдөн коркуу маанисиз экен. Спектакльдин режиссёру Эльвира Ибрагимова коюлган пьесанын жөн жайы тууралуу мындайча кеп салды.
Пьеса была написана в 2000.
Бул пьеса 2006 жылы жазылган экен. Быйыл аталган спектакльде мегедир мурдагы кеңеш өлкөсүнө кирген республикалардын дээрлик баары массалык түрдө коюп жатышат. Маселен, Өзбекстанда, Украинада, Белоруссияда, Орусияда коюлганын билем. Демек учурда бул тема заманбап театр режиссёрлору үчүн актуалдуу болуп жатат десек болот.
Это очень актуальная пьеса для всех нас.
Театрга келген көрүүчүлөрдүн бири Хабибулла Арзыгулов спектакль жаштарга коркунучтардан кутулуп жигердениү үчүн багыт берет деген ойдо.
Бул жерде дагы коркуу сезимдери ойлонууга, жаңачылууларга тоскоолдук боло турган, кээ бир ушул эски түшүнүктөр кишилерди таш боор кылып, жаңы түшүнүктөргө көбүн эсе жабык экендигин көрсөтүп турду да. Чындыгында сабак ала турган көптөгөн жагдайлар бар экен.
Режиссер Эльвира Ибрагимова өзү бул спектакль негизинен Кыргызстандагы айрым маселелерге үндөшөт деген ойдо.
Ну вообще я ставила про Кыргызстан современную.
Мында мен Кыргызстандын азыркы абалын чагылдырдым деп эсептейм, бирок бул образдуу эле. Эгер түз айта турган болсок, анда жашаганга мүмкүнчүлүк бербеген адаттардын, заманбап ченөлчүмдөргө, эркиндикке ылайык келбеген коркунучтардын кимге кереги бар?
Не соответствует там свободам определенным.
Театр ишмерлер бирикмеси көчкү спектаклин акыркы жылдардагы эң кызык оюндардын катарына кошуп, жакында 3 номинация боюнча улуттук эргүү сыйлыгын тапшырган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды адаттагыдай эле Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп отуруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутманы кечиңиздер менен Азаттык радиосу шейшемби 17 апрель күнкү кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Бул программабыздан сергек жашоо түрмөгүнөн ооруканалардагы азыктануу тууралуу берүүнү сунуш кылабыз.
Бул калай дейм 35 бальмеого расчитана море. Бул аз эле да тамак. Өтө эле толтура болуш керек да. 35 бальме, 35 бальме. Бүт бар көрдүңүзбү? Бүт эле жетиш. Шорпо основной эле билесиз да, Кыргызда жараган шорпо келе. Жарыме эчтеге жок.
Ал эми куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн Каратал Табалдиновдун тагдыры жөнүндө айтып беребиз. Улуу соңку кабарлар менен Улан Алымкулуу тааныштырат.
Рахмат Айнура Кушева, кечиңиз менен. Жогорку кеңештин апайчылыгы саналган 3 фракциясы бүгүн өкмөттүн отчетуна канааттанган жок. Жогорку кеңештеги ачылып түшкөн. Ата мекен, Өнүгүү, Прогресс жана Республика ата журт фракциялары бүгүн биргешкен отурумун соңунда өкмөттүн ишин канааттандырарлык эмес деп тапты.
Каршы этпесеңер бир диалог түзсөк болот. Эгерде мен отчеттон өтүп мындан ары иштесем, анда бир сунуш киргизет элем. Бир айда бир саат ошо оппозициялык фракциялар менен жолугуп, бүт суроо талаптарды угуп, ошо суроо талаптарга жооп бергенге аракет кылалы.
Деди премьер-министр Сапар Исаков бүгүн добуш берден кийинки сөзүндө. Премьер-министрдин өкмөтүн өткөн жылдагы иш үчүн парламентте отчет бериши конституцияда каралган норма. Буга чейин башкаруучу коалиция кирген СДПК жана Кыргызстан фракциялары өкмөттүн отчетун канааттандырарлык деп тапкан эле. Башкаруучу коалициянын дагы бир мүчөсү, бир бол фракциясы өкмөт отчетун азырынча кайрыла элек. Акырында маселе парламенттин жалпы отурумуна чыгарылышы абзел. Азыркы отчет президент Сооронбай Жээнбеков менен премьер Сапар Исаковдун жана мурда президент Алмазбек Атамбаевдин ортосунда бери дегенде кадр саясаты боюнча ажырым бардыгынын белгилери көйгөн чурга туш келүүдө. Сапар Исаков башкарган өкмөт кызматка былтыр августта киришкен. Президент Сооронбай Жээнбеков журналист Абай Карабеков карата материалдык доосунан баш тартты. Былтыр бүгүн Азаттыкка журналист өзү кабарлады.
Поступок президента показывает, что не все потеряно.
Президенттин кадамы биз баарын жогот эле кибизди көргөзүп турат. Алдыга карай чоң кадам, баарыбыз биз эми нормалдуу жол менен кетебиз го деп үмүттөнүбүз керек, деди Карабеков. Быйыл 22 февралда Жогорку сот Жээнбековдун Карабеков карата доосун териштирип, Свердлов райондук соту менен Бишкек шаар сотунун чечимин күчүндө калтырган. Карабеков Жээнбековго 5 миллион сом төлөп бериши керек болчу. Журналистке каршы доо арызанын былтыр 2017 жылдын 11 сентябрында шайлоонуктук учурунда 24kg сайтына чыккан макаласына байланыштуу берилген. Быйыл 5 февралда Жээнбеков 24kg маалымат агенттигинен 5 миллион сомдук айып пул өндүрүү тууралуу доосунан дагы баш тарткан. Сөз эркиндигин коргогон уюмдар Жээнбековду журналист картада ушундай эле кадамга барууга чакырып келишкен. Нарасылык толкуну чыккан Арменияда мурдагы президент Саркисян премьерликке шайланды. Серж Саркисяндын талапкерлигин бийликтеги Республикалык партия сунуш кылып, парламенттеги добуш берүүдө 76 депутат колдоп, 17 гана каршы чыкты. Мунун алдында мурдагы президенттин бийлиги эми премьер министрлик кызмат улануусуна каршы апайчылык кыймылдын активисттери бүгүн дагы Еревандын борбордук жолдорун торошуп, ал жердеги кыймылды токтотушкан эле. Yeah. Борбордук Франция аянтындагы митингден кийин ыргызакчылардын лидери АПШ депутат Никол Пашинян өлкөдө революциялык кырдаал түзүлгөндүгүн, тынч мүнөздөгү баркыт инкылабы башталгандыгын жарыялап, демонстранттар курчоого алуу үчүн өкмөт имараттарга карай жылышкан. Алар башкы прокуратураны, Борбордук банкты, кассациялык сотту, өкмөт имаратынын жаңы корпусун курчоого алгандыгы кабарланган. Ереван полициясынын азаттык армян кызматынан маалымдашкандай, бүгүн жергиликтүү убакыт боюнча саат 14:00 карата укук бузган демонстранттардын 80 кармалды. Серж Саркисянды премьер министр болушуна каршы кээде миңден адам катышкан ыргызакчылар Ереванда акыркы 5 күндөн бери өтүп жатат. 2015-жылдагы канчылык реформадан кийин Арменияда премьер министрдин ыйгарым укуктары кеңейтилип, президенттики тескерисинче азайтылган. Ырлык эксперттер Сириянын Дума шаарчасына эртең гана бара алат. Бул тууралуу Орусия билдирүүдө. Москвалык расмий өкүлдөрүнүн айтымында химиялык куралга тыюу салуу боюнча уюмдун эксперттери Сириянын химиялык чабуул жасалды деген Дума шаарчасына эртең гана бара алат. Бул арада АКШ Орусия ал жердеги далилдерди жок кылып салдыбы деп кооптонууда.
We'd like to see them get in. Of course, they're the impartial body.
Биз алардын барышын көргүбүз келет. Албетте, ал көп өлкөлөр анчинде АКШ-тагы таянган бейтарап көз карандысы орган. Биз орусияларга жолто кылып, ишин татаалдаштырууга аракеттенип жатканда күйөө болдук, деди Вашингтондон мамлекеттик департаменттин өкүлү Хизер Нойер. Химиялык куралга тыюу салуу боюнча уюмдун башкы директору Ахмед Үзүмчү алардын Сирияга барган эксперттери Дума шаарчасына кире албай жаткандын кеч уюмдун Гагадагы чукул жеринде билдирген. Үзүмчү белгилегендей, сириялык жана орусиялык расмий өкүлдөр эксперттердин Думага бара албай жатышын коопсуз көйгөйлөрү чечилбегендиги менен түшүндүргөн экен. Соңку химиялык чабуулдан улам АКШ, Британия, Франция өткөн ишемби күнү Сириянын химиялык курал программасына конкреттүү байланышы бар 3 айына 100 ашуун ракета менен сокку урган. Күйөөлөрдүн оппозиция активисттеринин батыш өкмөттөрдүн арасосунда 7 апрелде Дума шаарчасына курамында хлор жана зарин газы бар бомба ташталганда кеминде 43 кишинин өмүрү кыйылган, арасында жаш балдар дагы бар. Москва менен Дамаск бул окуяны чагым деп мүнөздөп, эч кандай химиялык чабуул болбогон дугун айтып келет. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка кабарлар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Эмки кезек сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева ооруканалардагы азыктануу тууралуу сөз кылат. Кыргызстандагы ооруканаларда азыктанууга анализ жасаган айрым адистер бейтаптардын курсагы тойгону менен белок углеводдору бар адам организмине пайдалуу тамактанбай жатканын айтышат. Айрыкча мындай көйгөй хирургиялык операцияга алынгандарда көп байкалат. Ал эми хирургтар үйдөн тамакташуунун пайдасынан зыяны көп экенин эскертишет. Жакыныңыз ооруса, баштыктап тамак алып баруу ага канчалык пайдалуу? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул темага кайрылабыз. Кытайда ата-энеси жол кырсыгынан каза болгондон 4 жыл өткөндөн кийин баласы төрөлдү. 2013-жылы жол кырсыгына учурап кайтыш болгон жубайлардын эмбриону тоңдурулуп турган эле. Алар жасалма уруктандыруу жолу менен балалуу болууга аракет кылып жүрүшкөндө мерт кетишкен. Бежинде чыккан басылмалар эмбриондо карын эне көтөрүп уул төрөлгөнүн маалымдашат. Нитроген толтурулган идиштин ичиндеги -196 градус суукта эмбрион 4 жыл сакталган. Эми ага жубайлардын ата-энеси камкордук көрөт, бирок алардын небересине укуктук жактан кам көрүш үчүн 3 жылдан ашуун соттук териштирүү үлөрдөн өтүшкөн. Түнкүсүн кеч уктаган адамдардын өмүрү кыска болорун батыштык окумуштуулар аныкташты. АКШдагы Чикаго, Англиядагы Сары университеттери жүргүзгөн изилдөөдө кечкисин кеч уктаган адамдарда кан диабети, неврологиялык оорулар көп кездешери билинген. Эрте жатып эрте тургандарга салыштырмалуу үкүлөрдө депрессия көп кездешкен. Окумуштуулар саат канчадан канчага чейин уктоо пайдалуу экенин такыс айтпаса да, уйкудан калгандардын саламаттыгы начар болуп, эрте өлүмгө дуушар болушат деген пикирде. АКШдагы Today сурамжылоо борбору 7000 ашуун балалуу аялдарга изилдөө жүргүзүп, аялдар балдарга караганда күйөөлөрүн айынан 2 эсе көп ачууланарын аныктаган. Заманбап энелерде стресстин даражасы жалпы 10 балдан 8.5 балга чейин жогору экенин жана алардын 46% балдарын айынан эмес, күйөөсүнүн айынан көбүрөөк ачууланып маанай түшөрү билинди. Энелердин 75% үй иштерин убагында аткарууга жетишпей, жубайлардын милдетинин көбүн өзү жалгыз мойнуна алганын билдиришкен. Италиядагы Падуа университети күйөөсү күнүмдүк иштерге жардам берип беген. Үй бүлө түйшүгүн жалгыз тарткан аялдардын саламаттыгы жашы илгерилеген сайын начарларын аныктады. Заманбап жубайларга окумуштуулар ден соолугу бекем үй бүлөнү куруш үчүн үй түйшүгүн, балдарды багуу милдетин тең аткарууну сунушташат.
эл аралык айлана чөйрөнү изилдөөтөгү уулуу жер семирткичтери эң көп мөмө жемиштердин тизмесин чыгарды. Ага ылайык пестициди эң көп жер жемиштердин биринчи катарына кулпунай чыкты. Андан кийин шпинат шабдалы турат. Алча, алмада уулуу жер семирткичтер аз өлчөмдө. Аталган уюм тоңдурулган жашылча жемиштердин зыянын да изилдеген. АКШнын айыл чарба боюнча федералдык кызматы адам организмине уулуу жер семирткичтер көп себилген азыктардын 39 000 ашуун өрнөгүн изилдеп чыкты. Урматтуу арман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Жакыныңыз же досуңуз ооруп калса, ооруканага баштык толтура тамак аш салып, ал акыбын сураганы барасыз. Бирок сиз алып барган азык-түлүк бейтап үчүн канчалык пайдалуу? Анын организмдеги оору менен күрөшүү жөндөмүн көбөйтө алабы? Майлуу беш бармак, манты же каймакты ооруканага ташып баруу менен бейтаптын акыбын угуш бетер оорулатып жиберген жоксузбу деген суроолорду өзүңүзгө бердиңиз беле? Кыргызстандагы ар бир оорунун оорукананын ичинде тамактануусу үчүн 2016-жылдагы эсеп боюнча күнүнө 74 сом бөлүнөрүн адистер айтышат. 74 сомго углеводдор, белоктор, иммунитетти көтөрүүчү минералдар толук камтылган азыкты алса болобу? Бул суроолорго жооп издеп алгач улуттук хирургия борборуна баш бактык. Улук медайым Гуля Абдраманова музаткычты ачып бейтаптардын үйдөн келген азыктарын да көрсөтүп берди.
Үйдөн келген караганда биздин тамактар көп ичишет. Анткени, во-первых, хирургический диета тамак, во-вторых, арттайбыз дешет, азыр бермелдин баары эле аял эркектей фигура соблюдать этип башка. Бизде тамак калбайт.
Калбайт бизде.
Бүт баары дешет. Моу холодильник 35 бальнойго расчитана, море. Ну, аз эле да тамак. Өттө мына толтура болуш керек да. 35 бальнойго 35 банка. Бүт баары көрүнүштү, бүт эле дейтиз. Шорпо основной эле билесиз да, Кыргызда жараган шорпо келишет. Жареный эчтеге жок. Бүт баары шорпо, мына кефир, мына көрүнүштү, 1% кефир. Кефир 1%. Көрүнүштү, бүт баары шорпо.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери хирург Асанбек Сыдыгалиев бейтаптын акыбына жараша жакындарына жей турган тамактын тизмесин айтышарын. Ошого карай ашыкча чыгым болбой алып келүүнү суранышарын айтат. Бирок мындай эскертүүлөргө карабай каймак же майлуу тамактарды үйдөн ташыган менен анын оорулуу үчүн пайдасы жок экенин эскертет.
Биздин тамагы кээде ыраасы болушпайт да, бизде берет нормальный тамак. Бирок больницанын тамагы элдерге жагат азыр. А бирок баягы туугандарым больницада жаткандан кийин көрүш керек, билиш керек деп анын толтуруп алып туруп алып келишет. Биз уруксат бербейбиз, айтабыз түшүндүрүп. Холодильникке батпай кетишет да. Анан күндө медперсоналдар текшерип турушат аларды холодильниктерде. Аны түшүндүрүп айтасыз, үйлөрүңөргө бербей келе мындай диеталар болбойт деп. Кээ бирлер түшүнбөйт, острый тамактарды алып келип коюшат. Анан больницага жатса эле тобоктун сорпосу керек экен деп тобоктун сорпосун алып келе баштайт тобогу менен. Эми аны сураш керек да врачтардан. Эмне керек, кандай тамактануу керек? Биз айтабыз, биздин эле кашан десеңер оңолуп кетесиңер. Анан үйүңө барганда каалаган тамагыңды жей эле. Биздин больницанын тамагы жакшы, диетический тамактар. Май жок, зарылдык деле жок тамак. Ачкан бир жери калбайт. Эгер таптакыр тамак бербей калсаң, илгери баягы жаңы союз тарап антибиотик атканда тамак ырасы болчу эмеспи, тамак деле жок болчу. Эми азыр кудайга шүгүр берилип атат тамактар. Тамактан биздики чисто диетический тамактар.
Саламаттык сактоо министрлигинин анестезиолог реаниматологу Гүлжан Жүзмалиева көп жылдан бери мээсинен жаракат алган оор акыбалдагы бейтаптарды карайт. Ал реанимацияда жаткан ооруларды азыктандыруу абдан оор болгондуктан, аларга керектүү тамак ашты жакындары мыкты деңгээлде даярдалбай жаткандыктан энтералдык азыктанууга өтүү зарылдыгы бар экенин айтат.
Мен нейрохирургия жана нейротравма бөлүмүнүн анестезия, реанимация тармагын жетектейм. Биздин бөлүмдө ашказаны жакшы иштеп, бирок баш мээсине доо кеткен абдан оор акыбалдагы бейтаптар реанимацияда жатышат. Алар кадыресе бардык тамактарды жесе болот, бирок эстен танып аппаратка туташып жаткан кишиге биздин ооруканаларда оозан эмес венасы аркылуу дары дармектер менен азыктандырышат. Бул албетте анын толуккандуу витамин, минералдарды алуусу шарттабайт. Ушундан улам энтералдык тамактанууга өтө баштадык. Энтералдык тамактанууну дүйнө окумуштуулар изилдеп, айрыкча реанимацияда жаткан бейтаптарга пайдалуу экенин аныктаган. Биздин сунуш менен азыр улуттук госпиталда энтералдык азыктануу кирди.
Переходить полностью на энтеральное питание, сбалансированное.
Энтералдык азыктануу ашказанга кургатылган кошумча тамак ашты ооз аркылуу киргизүү дегенди түшүндүрөт. Мындай жаңылык азырынча Кыргызстанда өтө сейрек кездешүүдө. Ооруканадагы бейтаптардын тамактануусуна бир нече жылдан бери сереп салып изилдеп келе жаткан диетолог Мээрим Умуралиева бейтаптын туура азык-түлүк менен камсыз болуусу үчүн ар бир клиникада диетолог болушу зарыл деген пикирде.
то питание, которое дается в больницах, на мой взгляд, оно...
Менин байкашымча, биздин ооруканалардагы тамак аш бейтаптарга жетиштүү эмес, ар түрдүү оорулар болот. Дартка жараша бейтаптардын азыктануусу да өзгөчө түрлөргө бөлүнөт. Биздин медициналык окуу жайда тамак аш үстөлү же биринчи тамак, экинчи ботко деген сыяктуу түрлөргө бөлүп окутканда, тамактануну 15 үстөлгө ажыратып, оорулардын талабына жараша диеталык азыктанууну окутушкан. Бирок азыркы тапта андагы нормалар таптакыр эле сакталбай жатат. Маселени чечүүнүн мыкты жолу ар бир ооруканада диетолог дарыгер болуп, алар бейтаптын акыбалына жараша керектүү калорий, пайдалуу заттар, минералдар камтылган азыктануу жадвалын түзүп чыкса жакшы болмок. Тилекке каршы мындай система жок болгондуктан жалпы эрежелерге баш ийүүгө мажбурбуз. Ушундан улам менимче ооруканадагы тамак аштын сапаты жетиштүү деңгээлде болбой жатат. Балким боткунун түрлөрүн бейтапка берүү менен ага кошумча калорий же кыймыл аракетин күчтөндүрүүчү энергия берип жатабыз. Бирок операцияда кийин организмге зарыл болгон минералдар, белоктор, витаминдерге бай дастыркон Кыргызстандагы ооруканаларда жок.
В рационе человека, ну, различных минералов, микроэлементов и витаминов.
Кыргызстанда стационардык дарыланууга жаткан бейтаптарга күнүгө 3 маал тамак берилет. Тамак аш оорукананын ашканасында даярдалат. Бирок бейтаптардын көбү кошумча үйдөн келген тамак ашты да ичишет. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмө уктуңуз саноого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы азыр болсо бүгүнкү кээ бир окуялар жөнүндө кыскача. Жогорку кеңештин 3 фракциясы бүгүн өкмөттүн отчетуна канааттанган жок. Президент Сооронбай Жээнбеков журналистка Байкарабековго материалдык доосунан баш тартты. Наразылык толкуну чыккан Арменияда мурдагы президент Серж Саргсян премьер-министрликке шайланды. Франциянын президенти Эммануэль Макрон евробиримдикти авторитаризмге азгырылбоого чакырды. Быйыл март айында Кыргызстанга түштүк бажы аркылуу бир дауна импорттук жүк кирген жок деп билдирди бүгүн бажы кызматынын төрагасы Кубанычбек Кулматов. Эл аралык эксперттер Сириянын Дума шаарчасына эртең гана бара алат, бул тууралуу Орусия билдирди. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан кеңири таанышып турсаңыздар болот, уктуруубузду улантабыз. Каратал Табалдинов 1899 жылы Бишкектен анча алыс эмес Кара Жыгач айылында төрөлгөн, 37 жылы камакка алынган. Ал жерде адам чыдагыс кыйноо азап тозоктордон соң баса албай калган Араңжан Табалдиновду алыскы Чита облусуна айдашкан, ал жерден поезддан түшүрүп белгиси жакка алып кетип жатышкандыгы тууралуу ала кандай кагаз жиберген. Куугунтук курмандыктар берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы Каратал Табалдиновду эскерүүгө арналат. Микрофондо Бекташ Шамшеев.
Каратал Табалдинов Бишкектин түштүк чыгышындагы Кара Жыгач айылында төрөлгөн. Ата энесинен эрте ажырап жетимчиликтин азабын тарткан, бирок билимдүү болгусу келген зээндүү бала экен, эртелеп окуп жаш кезинен жооптуу кызматтарды аркалай баштаган. Ташкенттеги Орто Азия коммунисттик университетин аяктагандан кийин Тажикстандын Жиргетал, Кыргызстандын өзгөн райондорунда партиянын райондук комитетинин катчысы. 1934 жылы Москвага юристтердин бир жылдык курсуна жиберилип, аны бүтүп келгенден кийин республиканын юстиция боюнча эл комиссары, азыркыча адилет министри болуп дайындалган. Бул мезгилде Сталиндик кандуу жазалоолордун араан ачылып, бейкүнөө адамдарды сурак сопкуту жок эле алып келип камай баштаган. 1937 жылы 8 октябрда Каратал Табалдиновду иштеп отурган жеринен камакка алышып, ага Социал Туран партиясынын мүчөсү, Кыргызстанды СССР курамынан бөлүүгө кызыктар, шектүү адамдарды камакка алган эмессиң деген айыптарды коюшуп, 4 жылга жакын түрмөдө адам чыдагыс кыйноолорду, азап тозокторду башынан өткөргөн. Акыры айыпты мойнуна кое албаган үч элтик адилет министрин 5 жылга эркинен ажыратып алыскы Сибирге айдашкан. Адам жаны темир эмес. 4 жылдык уруп согуулардан кийин баса албай калган жарымжан министрди замбилге салып поезд менен Сибирдин Чита облусунун Слободка деген айылына алып бара жатышканын кайсы бир ак көңүл адам аркылуу кабарлаганга жетишкен. Андан башка кабар жок. Каратал Табалдиновдун кайсы жерде курман болуп, сөөгү кайсы жерде жашырылганы белгисиз. Артында алган кызы үнү жеткен жерлердин көбүнө кайрылып, андан жартылуу жооп ала алган эмес. Алгачкы адилет министринин камакка алынышы аялы менен жалгыз кызына опсуз оорчулуктарды алып келген. Аялы Мариям Туанбаева жооптуу кызматын таштап шаардагы фабрикалардын биринде катардагы тигүүчү болуп ишке орношкон. Аны менен эле тим болбой жалгыз кызынын тагдырын ойлоп, аны өзүнүн фамилиясына каттатууга аргасыз болот. Клара Туанбаева атасынын сүрөтүнөн билген кишилердин айткандарынан гана укпаса өзүн көргөн эмес. Антке менен ал эл душманынын кызы кандай болорун жөн терчи менен сезип, бала кезинен басым кысымга туш келип чоңойгон. Клараже атасы тууралуу айтканды жакшы көрөт. Ошондой улуу кишинин кызы болуп калгандан сыймыктанганын жашырбайт.
Сегиз жашынан член КПСС. Эмманда член ВКПБ деп койчуда. Жуккан райкомунда инструктор болуп, секретарь болуп, башынан эле жаш кезинен жанагы правоохранительный органдарда. Ошол жактан абдан машыгып, биринчи поколениялардан болот да. Репрессияда канча сонун каймактары кетти кыргыздын. Сонун жигиттери ишмер, грамотный. Алар болсо Кыргызстан далай жерге барат эле да алдыга. Ошо министр юстиция болгондо деле ал мезгилде деле кадрлар аз экен да. Грамотный, иш билген, иштин көзүн сразу тааныган. Ошондон көтөрүлүп жаңыдан иштеп атканда жанагындай кыргызча болуп бүт правоохранительный органдардын кызматкерлерин баарын үгүттөп Туранская партия деген баар кошого Исакеевдин кол астында ал задание берип бул министр болуп туруп бүт жанагылар кызматкерлерин Туранская партияга киргизет деп ошондой имиш менен анан камалат менин атам. Но ал кезде баардыктан камалат көпчүлүгү жанагы Айтматов, Исакеев, бүт верхушкасы да республиканын. Анын ошондо камалган кезинде мен экиде чыга элекмин. Тилим чыга элек, сүйлөгөндү билбейм. Ошондуктан мен атамды таптакыр үнүн да уккан жокмун, өзүн да көргөн жокмун. Атасыз чоңойдум да. Эчтеке жок жердин кырчында атам жанантып камалып, айыбы жок, эчтекеси жок, таптаза киши.
Каратал Табалдиновдун өмүрлүк жары Мариям Туанбаева да Кыргызстандагы белгилүү коомдук саясий ишмерлердин бири. 1931 жылдан 1937 жылга чейин Кыргыз автоном республикасынын борбордук аткаруу комитетинин аткаруу бюро төрагасынын орун басары болуп иштеген. Күйөөсү эл душманы болуп камалып кеткенде куугунтуктан чочулап жооптуу кызматын таштап катардагы тигүүчү болуп ишке кирген.
Апам болсо Туанбаева Мариям деген Орозбековдун орун басары болуп иштеп 7 жыл член правительство болуп аягында эми репрессияга чалынгандан кийин партиядан алып ыргытып аны дагы кызматтан ыргытып турган үйүбүздөн конфисковать этип баарын алып салыптыр. Бирок кайраттуу киши экен. Ошо жалгыз мени чоңойтуп өстүрүп билим берип ишип атам дагы апам дагы экөө тең кыйын коммунисттер экен. Атамды камаганда коркуптур да мен кичинекем апамды да камап коет жанагындай чоң кызматта болгондон кийин сразу эле баягы кызматынан кетип эле швея болуп иштеп алыптыр жөнөкөй эле бир эмеге барып апамды камагандан кийин күнүгө барчу экен түрмөгө бирок урчу экен да аябай темир стулдар менен түнкүсүн уктатпай түнкүсүн урчу экен. Каратал Табалдинов тепки жесе да мойнуна албай албаган үчүн аны одиночный камерага камап атамды берки чоңдор жанагы Айтматов Исакеев ошолордун баары тепкилегенде эле мойнуна кол коюп бериптир да ооба бар ушундай партия деп аларды атып салыптыр. Бул менин атамды 3-4 жыл одиночный камерада ошо эзе берет экен да НКВДшниктер тепкилеп уктатпай ишип аябагандай күчтүү обурлук ийндейт экен да 4 жылдан кийин Дальневосточный ГУЛАГга жиберет актабай туруп. Ошондон кийинчеги ошо ден соолугу жок, өзү баш албай, оозу мурдунан кан кетип, өпкөсүн таптакыр эле этип салышып турду. Анан жана носилкага салып эмеге киргизет экен, поездке. Ошентип айдап жиберип Дальний Восточный ГУЛАГка. Ал 40-нчы жыл болот. Ошо ойдон бир кичинекей эле мындай эмеге ошол поезд менен барганга, поезддин кишилери менен кичинекей записка бербейет. Бизди Читинская область деп ошол жерден түшүрүп атат бир станциядан. Каяка алып барарын билбейм. Өзү баса албайт да баары бир каяка алып барса да. Деп ошондон кийин эч кандай эртеке жок, кабар жок. Ошончо сапкыны көрсө, морально дагы өлбөй ошо кайраты үчүн морально дагы туруштук кылып, баары бир мойнуна албай тепкинин да жеп, баарын жеп анан жанагынчып тияка кетип атпайбы. Балким антпесе бияктагы жигиттер менен эле чогуу атып салмак. 56-нчы жылы ЦК-нын биринчи эмеси болот, бюросу по реабилитации. Ошондо сам Ливки посмертно акталат бар экен. 56-нчы жылы, 57-нчы жылы. Анан сот аркылуу дагы определение чыгат. Сотто дагы анын күнөөсү жок, ошон үчүн посмертно реабилитируется деген чечим чыгат. 57-нчы жылы мен уже институтту бүтүп келем Москвадан. Враг народдун кызы деп минтип сөөмөй мен көрсөтчүдө. Бир топтору алып таап бизден. Анан ошондон кийин кичине маанайыбыз ачылды да.
Деп айтты Клара Туганбаева. Табалдиновтун 4 жыл бою түрмөдөгү кыйноолорго карабай, айыптоо кагазга кол койбой коюшу анын эркинин күчтүүлүгүн билдирет. Аны менен бир убакта камалган белгилүү ишмерлердин көбү оопсуз айыптарга макул болуп, атылып кетишсе, көчөлгөн укук коргоочунун көктүгү анын өмүрүн азноолок узартууга өбөлгөтүзгөн. Ал акыркы үмүт үзүлгөнчө адилеттик болоруна үмүт артып, артында калгандарына алыскы Сибирден куш тилинде кабар берүүгө жетишип, ошону менен бул жалгандагы жашоо жолунун түгөнүшүнө баратканын билген.
Ушул вакыт чейин менин атам жүрөгүмдүн так төрүндө. Эмне жакшы иш жасасам, же кыйналсам, же жазы ооруп калып эмесем, дайыма атамды эстейм. Менин апам айтты, мен көп деле билишем да анткени кичинекейимде жана конфискация кылганда ошону бериптир. Эми анда турмуштун деңгээли деле эңелди начар эмес беле, берип деле жыргаткан эмес ко кебетеси. Репрессия жөнүндө дайыма ойлойм. Болгон материалдардын баарын окуйм, гезиттен, журналдан, любой жерден. Сталин өлгөндө элдин баары кырылбадыбы тим эле? Бири бирин басып, ыйласып укмуш болгондо. Ошондо мен 10-нчу классты бүткөм, жаңдан Москвага баргам. Мен ойлочум да, неужели Сталин ушу согушту дагы көтөрүп баарын тең жеңдик? Бир топ кыйын турмуштарды өткөзүп туруп оңолдук. Ушу өзүбүздүн элди өзүбүз кандай кырдык? 2 миллион. Мен билгенимде айдалып өлүп.
Кыргызстандын туңгуч адилет министринин партиялык иштеринин кыска баяны саясий документтер архивинде сакталууда. Архивдин жетектөөчү адиси Айнагүл Табышеванын айтуусунда Каратал Табалдинов алгачкы муун кыргыз интеллигенциясынын арасындагы эң билимдүү, ишине тыккан, мыйзамдуулукту бийик койгон улуу инсан болгон.
1930 жылы бул кыргыз эли союздук штатты алганда эле биринчи юстиция министри болгон экен бул Каратал Табалдиев. Бул кишинин басып өткөн жолу, анын жаркын элеси кыргыз элине кийинки келечек муундарга түбөлүккө сакталып келиши керектигин бул архив материалдардын негизинде жарыялык болсок эң туура болот деп ойлойм да. Каратал Табалдиевдин өздүк делосу сакталып турат. Өзү каратаман кедейчиликте жашаган экен. 1899 жылы Аламиддин районунун Тата айылында жарык дүйнөгө кирген экен бул киши. Атасынан жетим калып, кийин окуп ошо айылдык советтин жетекчиси болуп да иштептир 23 жылга чейин. Анан кийин Лебединовка айылында волостной исполкомго чейин иштептир да 25 жылга чейин. 1928 жылы Фрунзедеги 2 айлык даярдоо курсун биздин жетекчилердин баары сакууда окуп беришпеди. Ошол университетте окуп жүргөндө баягы өзүнүн өмүрлүк жарына жолуккан экен. Бул Мариям Тууганбаева. Ал кийин ал киши Кыргыз Республикасынын борбордук аткаруу комитетинин орун басары болуп иштеген экен. 37-жылдагы баягы биздин кыргыз элинин түптөлүшүнө, кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин өсүшүнө зор салым кошкон адам ушу Каратал Табалдиев. 1934-жылы Москвадагы жогорку академиялык курста окуган экен. Андан кийин жогорку соттун орун басары болуп, адилет министри болуп иштеген экен. Ошол мезгилдеги кыргыз элинен чыгган уулдары ушул дүйнөнү тезирээк өзгөртүп, адилеттүү, акыйкаттуу, гүлдөп өнүккөн өлкөнү түзүүгө далалат кылышкан экен. Бирок алар билишкен эмес, алардын үстүндө кандайдыр бир аламат күтүп турганын. Каратал Табалдиев дагы 1937-жылы Орозбеков, ошондой эле Жээнбаев, Эшен Амановдор сыяктуу эле Туран партиясынын мүчөсү деп катары жоопко тартылат. 2 мартта 40-жылы постановление чыгарат экен ошо Табалдиев күнөөсү мойнуна коюлбаган үчүн недоказанность деп аны актаганга. Бирок кайра эле ушул арыздардын негизинде кайра 5 жылга камалып кетет экен. Каза болгон жери дайынсыз,
дейт Айнагүл Табышева. Сталиндик кандуу жазалоолордун жаалы бир аз кайтып, бейкүнөө жазалангандарды актап, алардан эл душманы жардыгын ала баштаган чакта Каратал Табалдинов да акталып, 1993-жылы өз айылында мектепке аты берилип, музей ачылды. Ушундай эле сыйрымат Мариям Тууганбаевага да көрсөтүлүп, түптүн Чолпон айылында анын ысмы көчөгө ыйгарылган. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн кыргыздын алгачкы адилет министри Каратал Табалдинов тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Куугунтук курмандыктары берүүсүнүн материалдарын Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан окуп отуруңуздар. Ушуну менен шейшембинин кечиндеги кезектеги уктуруубузду аяктайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламат болуңуздар.